Mēs tagad atrodamies Lupandos, Piedrujas pagastā, īpaši viņi ar to...
Dmitrijs Zalbovičs ir uzņēmējs, zemnieku saimniecības alas īpašnieks. Viņš arī no konservatīvo partijas ievēlēts Krāslavas novada deputāts. Šobrīd Zalbovičs satrauc šis nepilnu hektāru lielais zemes gabals ar vairākiem desmitiem lielu bērzu pie pašas Baltkrievijas robežas. Pirms diviem mēnešiem pašvaldības deputāti aicināti apstiprināt tā vērtējumu 1200 eiro, bet bez jebkādām atzīmēm par kokiem.
Mēs daži cilvēki atturējāmies, daži...
Es nebalsoju tāpēc, ka man gaida domas par dažiem vērtējumiem un interesē, kas ir atbildīgs par viņu pieņemšanu. Vispār ir, kas salīdzina faktisko, kas ir iesniegts bildēs un kas ir dabā.
Par īpašumu vērtēšanu pašvaldībai noslēgts līgums ar uzņēmumu VCG ekspertu grupa.
Jā, to pasūta pašvaldība, pēc tam viņi arī pieņem vērtējumus. No viņiem it kā ir jāpārbauda, skaidrs, ka nekas to nepārbauda. Faktiski, te jebkuru atverot datu bāzi, gan kadastru, gan LVM geoga un ozoles bāzi, mēs visur redzam, ka te ir mešs.
Mērnieku firma, kas zemi uzmērījusi atsavināšanai, skaidro. Konkrētais gabals ceļa un elektrolīnijas dēļ sadalīts vairākos mazākos gabalos, katrs no tiem vērtēts atsevišķi. Jo vadoties pēc likuma, jābūt vismaz pus hektāram, lai tas skaitītos mešs. Tāpēc šajā gadījumā aptuveni 50 gadus vecie bērzi likumiski skaitās pārējā zeme.
Ja platība ir mazāka par 0,5, mēs nevaram likt pēc tiem noteikumiem kā meža zeme. Ja viņa piekļaujas lielam masīvam, tad jā. Un pat ja lauka vidū stāv pus hektārs labas priedes, vienalga skaitās pārējā zeme. Tad arī neveic taksāciju un nenovērtē tos kokus.
Skaidro mērnieka palīdze Zinaida Kozačuka.
Ne visu tur, kurā koki ir mēs.
Bet šajā gadījumā, piemēram, kaut vai atzīme ielika, ka tu ir tie bērzi, ka tas...
Ne, noteikumi to neparedz. Mēs jau strādājam pēc noteikumiem.
Pirms diviem gadiem Krāslavas novada robežniekos par 10 000 eiro pašvaldība pārdeva 9 hektārus meža. Savukārt jaunais īpašnieks jau pēc pāris nedēļām tos pārdeva tālāk par vairāk nekā 75 000.
Divās nedēļās īpašums nevar uzkāpt 8 reizes.
Problēmu saskata domes deputāts Zalbovičs. Tika celta trauksme, tostarp par mazāk vērtīgu koku norādīšanu taksācijā. Šī gabala taksācijas veicējs no plašākiem komentāriem gan atsakās. Pašvaldība saka, šajā gadījumā bija pieprasīta pārvērtēšana, paskaidrojumi un pēc deputātu mudinājuma iesniegta lieta policijai. Šobrīd norit izmeklēšana. Kā izdevās noskaidrot, lieta drīzumā varētu tikt sūtīta krimināla vajāšanai uz prokuratūru. Kopumā, saistībā ar meža un zemes jautājumiem, pašvaldībai ir ap 10 ierosinātu kriminālu procesu. Cik zināms, tajos figurē arī domes deputātu vārdi. Tomēr neviens no uzsāktajiem procesiem nav noslēdzies.
Jautājumi ar to vidējo zemes cenu un ar to cenu, par kuru mēs viņu pārdodam.
Problēmas saskata pašvaldības deputāts Aivars Bačkurs no Latvijas reģionu apvienības.
Un to, ka mēs esam spiesti griezt finanses tiešām daudzām nozarēm, pilnīgi skaidri noprotu, ka ja mums nebūtu to finansiālo zaudējumu citos avotos, iespējams, mēs varētu uzturēt bez nekādām problēmām esošo sistēmu, ka mums nevajadzētu atlaist cilvēkus.
Opozīcijas deputāti lēš pēdējos gados, kā neiegūtie ieņēmumi mērāmi vismaz 200 000 eiro.
Valsts kontrole saka, ka ir pašvaldība neiegūti līdzekļi.
Jā, protams, jā.
Neiegūtos līdzekļus nenoliedz arī pašvaldības ilgadējais vadītājs Gunārs Upenieks no ZZS.
To mēs skatīsimies, kā es minēju, ļoti daudz faktoru uz to spēlē, un tās lietas nav beigušās lietas par viņām šodien spriest.
Viņš uzsver, problēmas ar zemeslietām pastāv, uzklausīt arī nesen te pārbaudi veikusī valsts kontrole. Ieteikumi tikšot ņemti vērā un darbā beidzot pieņemts arī mežsargs.
Kurš vēlreiz, jā, teiksim, pārskatīs strīdīgos momentus, bet es policistu pie katra nomnieka nevaru nolikt.
Par to, kas šajā jautājumā vēl sakārtojams un uzlabojams, jau rīt klajā nāks valsts kontrole ar savu revīzijas ziņojumu.
Tas ir publisks aktīvs vērtīgs, sabiedrībai piederošs, kad mēs varam viņu apsaimniekot produktīvāk, gūstot daudz, daudz lielāku labumu.
Vēl pirms publiska paziņojuma atzīst arī valsts kontroles padomes loceklis Oskars Edermanis. Atklājot, pašvaldības rīcība ar meža resursiem vērtēta vairākās pašvaldībās, tostarp arī Krāslavā. Madara Bērtiņa, Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio Latgales studija.